Atëherë, dje së bashku me një grup deputetësh ne kemi vizituar varrin masiv që është zbuluar në afërsi të Tiranës, në afërsi të Malit Dajtit. Në legjendën urbane të asaj kohe fitësht e gjithmonë për një vend ku ekzekutoheshin njerëzit, vendi pranë Malit me gropa, siç ka qenë quajtur në gjuhën popullore, le të themi, por tashmë është bërë zbardhja pra e kësaj tragjedie që ka ndodhur. Dje së bashku me një grup deputetësh, siç e thash, ne kemi vizituar vendin e ngjarjes, është një lugin dhe mund tjetë rreth 500 metra e gjatë, në cilët duke që ka paratur shenja gërmimi, por kanë qenë shenjet të gërmimit të bërë në mënyrë amatoreske, si të kuptohet janë thjesht persona privat që janë interesuar për gjetur estrat e të afërm vetë tyre, pasi pam dhe për masat e ngjarjes dhe pasi kanë dalë estrat e rreth 19 trupave të vrarë në zonë, të cilat janë duke u po ndi që paralizohen nga mjekësia ligjore, kemi kërkuar dhe kemi bërë me dje autoritetet, pushtetin ekzekutiv dhe më pas është bërë rrëfimi i vend ngjarjes dhe marrja e masave për një kërkim më të specializuar për një kërkim të përmasave shtetërore.
Kjo do thotë që të kërkohen eshtrat e njerëzve që kanë humbur jetën nga regjimi komunist që dhe të shfletohen të dhënat, apo ato dosje që diku mund e duhet të ekzistojnë. Këndej, Këshilli i Ministrave ka miratuar të ngritjen e një task forces për kërkimin e personave të ekzekutuar nga regjimi komunist. Si do të procedohet në këtë mënyrë?
Atëherë, do të procedohet në dy linja paralele. Pranë komisioneve përkatëse në parlament ka ardhur ligji për krimin institucionit të kujtesës kombëtare, i cili do të shikojë rast pas rasti të gjitha ngjarjet dhe do të evidentoj të gjithë sinjalizimet që bëhen nga të afërmit e viktimave, apo për ato ngjarje të cilat kanë ndodhur në periudhën e komunizmit dhe janë të pasbardhura ende. Gjithashtu, kërkimi për masa e kësaj tragjedie që ne patëm mundësi të zbulonim, na risolli dhe njëherë faktin që në Shqipëri ka ende njerëz të cilëve nuk i dihet se ku është varri, të cilët janë ekzekutuar me apo pa vendime gjyqësore, por që ende nuk dihen ku prehen. Besoj se çdo shtet demokratik, çdo shtet sot me çdo shteti cili kërkon dhe don të jetë pjesë e Evropës, nuk mund të jetë dot pjesë e kësaj kulture pa parë në fillim dhe pa shikuar drejt dhe thellë brenda ndërgjegjësve, brenda shpirtit të tij, ku prehen eshtrat e viktimave, ku janë sot viktimat e këtij regjimi. Këto njerëz të cilët kanë rënë dhe janë vrarë politikisht në shumicën e rasteve, janë vrarë sepse nuk pranonin që të mohonin besimin e tyre religjioz shumëherë, dhe të kësisojneve nuk mund të quhe më pak se sa dëshmorta dheu. Dhe në qoftë se flasim për 29 nëntorin, si ditën e parë shërimit, duhet të kuptojmë që 29 nëntori ka qenë dhe dita e parë e diktaturës në këtë vend. Kësisoj, ndoshta kjo mund të jetë një ditë për një refleksim të madh kombëtar dhe të kuptojmë për masat e asaj tragjedie që vazhdoi për më shumë se 4 dekade në këtë vend.
Pjesën e dytë të intervistës me Mesila Dodën, deputete e Partisë Demokratike, do ta transmetojmë nesër në emisionin tonë të zakonshëm.